De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos, un saúdo a todas. Benvidos e benvidas a esta Outra Mirada, aquí, en Radio Leiros. Houve un tempo en que, cando España participaba, de alguna maneira, en algún conflicto bélico internacional, xa saben, decías aquel eufemismo de que íamos ali a prestar axuda humanitaria, que íamos ali, pues bueno, pues en misión humanitaria, todo isto. Os eufemismos acabáronse agora. Hoxe publican os medios e difundiu o Ministerio de Saque, chegou a Polonia un barco logístico da Armada, o Isabel, con axuda militar. Non hai axuda humanitaria, xa hai axuda militar directamente para Kiev. Desembarca 200 toneladas de armamento e 40 vehículos para a guerra. En fin, hoxe é venres, como saben, é San Venres, por tanto. Estamos no penúltimo día do mes de abril. Mañá é 30 de abril, por tanto, rematamos mañá o mes. Entramos xa o domingo no mes das flores, no mes de maio. Estamos, en fin, no punto alto da primavera. Os días a partir xa agora son máis longos e o mes que ven máis aínda, con moitas horas de luz, e sobre todo cando sae o sol que teremos durante a fin de semana, o domingo un pouquiño menos, pero, bueno, en calquera caso, bo tempo. Deixeme comezar hoxe, antes de pasar a outra cousa, deixeme comezar hoxe por un recoñecemento a Juan Diego, que lle fai o outro Juan Diego Boto. En el diario.es, Juan Diego Boto escribe: Juan Diego, fillo da resistencia. Escribe Juan Diego Boto sentados na minúscula habitación na que esperábamos entre toma e toma durante a rodaxe de Vete de mí. Escoitei como Juan Diego falaba por teléfono con un productor que lle debía cartos, e ao colgar contoume que non perdonaba que un productor non lle pagara, que non soportaba que alguén a quen lle sobran os cartos lle deixara de ver. Despois igual o regalo, igual collo os cartos e doullos a un amigo. Os cartos non me interesan, pero non podo coa estafa e co abuso de poder, dicía. E eso, di Diego Boto, fala de Juan Diego e da súa forma de entender a vida. Sempre intentou que ninguén dos de abaixo fora pisoteado por ninguén dos de arriba. Quizabes, por eso soubo entender tamén e puxo tanto mimo na creación de un dos seus personaxes máis célebres, o señorito dos Santos Inocentes, un tipo que representaba esa casta que aínda perdura ata os nosos días, que cree que o Estado é seu. Esa xente que entende que o país é da súa propiedade por dereito, que os demais estamos de prestado e que deberíamos dar as grazas porque, ao fin e ao cabo, existimos para ser mandados. O seu inquebrantable compromiso é para min hoxe un espello no que mirarme, é un lugar no profesional, un lugar ao que chegar. E no profesional, Juan Diego era de unha meticulosidade obsesiva. O rigor teñía cada toma, cada frase, cada xesto na búsqueda da síntesis perfecta da verdad, sinxeleza e beleza. Recordo estar esperando con el antes de subir a un escenario para ler uns poemas e ver a súa folla chea de raias, de frechas que unían unhas frases con outras, de subliñados, de comentarios a pé de páxina. Era unha desas lecturas que facemos a veces nalgún acto de algún barrio por algunha causa que nos convocou. Ninguén nos pagaba por aquilo. Obviamente, o público xa agradecía a súa mera presenza, pero para Juan, subir a un escenario implicaba o deber de facelo o mellor posible. Cada vez que me chamaba para liarme, as súas mensaxes empezaban da mesma maneira: Boto, chámote para un lío. E cada vez que eu o chamaba para o mesmo, empezaba da mesma maneira: Ruiz, chámote para un lío. Ele era, segundo as súas propias palabras, un fillo da resistencia. Ademais de algunhas das mellores escenas da historia do cine español, deixanos o exemplo da súa propia vida. Un home que foi do mellor da súa xeración, vanguardia de modernidade e de compromiso, alguén que nunca tolerou o abuso. E no personal, deixa un baleiro desos que sabes que non se van a encher, un baleiro deses que sabes que a partir de agora van a formar parte de ti. Concluye Juan Diego Boto a súa columna en recordo do outro Juan Diego, o que se nos foi onte. Juan Diego, fillo da resistencia. Pois sirva tamén aquí como homenaxe a ese grande da escena deste país, de Juan Diego, que se nos foi onte. Polo demais, a vida sigue, as cousas siguen máis ou menos como sempre. Xa saben, onte no Congreso, unha vez máis, ese especie de mago prestidixitador que é Pedro Sánchez, pois conseguiu aprobar tamén ese decreto así pola mínima, pero conseguiu os apoios para sacar adiante ese decreto que, entre outras cousas, pois bueno, fai que se subvencione a gasolina. Por certo, pode haber cambios xa, no tema desas subvencións aos combustibles. Xa advirten desde o goberno que a mellor modifícase algo a norma para que non seña universal para todo o mundo, sino que o mellor terá que ser en función da renda. Bueno, digo que no político seguimos máis ou menos igual. Bueno, algúns políticos, algúns partidos tamén siguen na súa teima, e eu non acabo de entender ese recurrente, máis que recurrente, socorrido para todo recurso a falar de ETA. Que pasa, que alguén vota tanto de menos a banda terrorista? Habrá que recordar xa que ETA disolveuse, que non existe, que non hai, xa non existe ETA en España. Así que, por favor, vayan cambiando de discurso. En fin, estamos aquí, estamos no penúltimo día do mes de abril, neste venres, no que, xa digo, fai sol, fai bo tempo, vai facer o xeo, de hoxe vai ser un día bonito, pero mañá empeza un poquinho menos, o domingo pois baixan un poquinho as temperaturas. Tampouco non é que como para botarse a chorar, e non se esperan ni siquiera precipitacións nin chuvia nestes días, pero bueno, que aproveitar moito de hoxe, porque hoxe vai ser un día moi 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 bonito, con temperaturas moi agradables, incluso, vamos, casi altas, casi veraniegas, pero mañá as temperaturas empezan a baixar un pouco, e xa digo, o domingo un pouquinho máis. Como di algún, unha farta de auga non viría mal, pero bueno, imos a deixalo así de momento, imos a permitir transixir aínda con este tempo así de sol e estas cousas que en fin, que nos deixa aí medios resecos. Como cada día cando empezamos este espazo, cando empezamos este programa, quero darlle as gracias a todos e a todas os que escollen esta sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Moitas gracias por escollernos, moitas gracias por sintonizar esta que é a vosa casa, Radio Leiros. E tamén quero aproveitar para saudar a Parisares. Xa saben, ademais de ocuparse da técnica, dos controis técnicos en Radio Leiros, pois comparte os micrófonos desta outra mirada. E bueno, hoxe, estes días, está contento, porque claro, fai sol, non chove, bueno, pois, en fin, carga as baterías, aproveita para cargar as baterías. Aquí non tanto durante a mañá, porque estamos aquí un poquinho empechados, pero pola tarde, pois, eso, mentras dura o sol, pois, eso, cargamos baterías. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, aquí preparando a célula fotoeléctrica
para recargar
aí a tope.
Mira, fai bo tempo. Acabase abril.
Fin de mes.
San Benres.
Vamos,
hoxe para celebrarlo total.
Hoxe, ¿no?, para ser un día de festa, pero vamos, por decreto.
Por decreto, casi, sí.
Hay que hacer día de festa por decreto, claro que sí.
Bueno, por certo, déxame recordar tamén que na segunda parte do programa pois falaremos con Juan Luis Delgado Fernández, que é presidente de ADACECO, que é a Asociación de Dano Cerebral Adquirido da Coruña. Falaremos con él porque, bueno, entre outras cosas, falaremos desta asociación, tamén de que esta entidade ten dous centros de día, que, bueno, pois, e ese é un pouco a razón de que desa entrevista, teñen 10 prazas concertadas coa Xunta, hai cubertas 4, bueno, pois quedan 6 prazas sin cubrir, e bueno, pois eso que significa? Pois que esas prazas saen prácticamente gratuitas para as persoas que as precisen, que as necesitan, e, portanto, bueno, pois que pode ser interesante a conversa que teremos despois con Juan Luis Delgado Fernández, porque, bueno, pois teñen centro de atención ambulatoria, centro de día terapéutico, en fin, e teñen fan rehabilitación, bueno, pois as persoas que precisan.
Sei no. Eu participei, de feito, nunha gala de ADACECO, convidáronme, e quedei, vamos, sorprendido do grande traballo que están a facer.
Pois nada, co presidente de ADACECO falaremos na segunda parte do programa, así que atentos, porque pode ser moi interesante.
Pois sí.
Bueno, imos ao lío. 29 de abril,
sí, señor.
Benres, Santa Catalina de Siena, é hoxe.
Home, as catas catalinas, catas parabéns.
As catalinas hoxe están de santa.
Nos parabéns a todas, pero sí, según o santoral...
É a de Siena nada máis, bueno,
no
está, ampliámola a todas as catalinas.
Nos somos generosos.
Eso va. Es. Bueno, vamos co 29 de abril.
Día Internacional da Danza, iso xa para empezar.
Muy ben, xa hai danza, por certo, en Mera.
Efectivamente.
De Mera.
Está, ademais, a compañía Nova Galega
de
Danza.
Un espectáculo que, bueno, ten moi boa pinta.
Que xa, cos bromas, Nova Galega de Danza xa leva...
Xa casi bella galega de danza.
Xa leva moitos anos, leva moitos anos,
sí,
levando verdad, espectáculos verdad, sí, en escea, sí. E ademais sempre rompedores, sempre na vanguarda, sí. Pues ten unha grande trayectoria.
Presentan Leira no Auditorio García Márquez de Mera, coincidindo ademais con esta feliz coincidencia do día...
Sí. Da danza, efectivamente. Pois ademais diso, un 29 de abril que aconteceu? Pois mira, no 1483 Gran Canaria era conquistada polo Reino de Castela, o que supuxo pois un importante avance na futura expansión deste reino. Tamén un día como hoxe, no 1833, en Asturias, o infante Carlos María Isidro, que era de feito, bueno, o sucesor natural de Fernando VII, pois deuse conta de que lle quitaran, bueno, esas prerrogativas a Fernando VII a poñer como reiña a súa filla, non? Isabel II. Isto non lle sentou nada ben.
Nada ben.
E daquela negouse a recoñecer a súa sobrinha como reiña, isto deu lugar á Primeira Guerra Carlista. Tamén un día como xe, no 1876, no Reino Unido, o Parlamento concedía á Reina Victoria o título de Emperatriz da India. Tamén un día como xe, no 1935, en España, comezaba a primeira volta ciclista na España.
Onda.
Imagínate se a cousa xa ven de lonxe. Como serían as bicicletas...
Sí, aquelas bicicletas.
No 1935, serían aquelas bicis... Eso sí que era unha volta ciclista a España, pero de verdade, Ben, tamén un día como hoxe, no 1945, no marco da Segunda Guerra Mundial, o exército nazi en Italia rendíase incondicionalmente aos aliados. Tamén un día como hoxe, Adolf Hitler e Eva Braun, bueno, se suicidaban, e antes Adolf Hitler designaba como sucesor o almirante Karl Dönitz. Tamén un día como hoxe, no 1967, en Estados Unidos, o goberno dos Estados Unidos quitáballe a Mohamed Ali o seu título de campeón mundial de boxeo, porque o día anterior el negárase a entrar o exército e alegando, bueno, razóns relixiosas. Foi se podía decir que foi o primeiro grande obxetor de conciencia, ¿no? También
bueno, eso que tenía que ver con su título de boxeo, tampoco.
Bueno, digamos que una forma, bueno, pues de venganza, ¿no? Tal. Eso se lle da muy bien os gobiernos, ¿no? No íbamos a poñer casos porque exemplos, ¿no? Pero bueno, eso está muy en boga. Históricamente. También un día como hoxe, en 1975, en Vietnam, tras 14 anos de guerra con Estados Unidos, firmábase o alto o fogo. También un día como hoxe, en 1991, a ONU aprobaba autodeterminación do Sáhara Occidental. Un día como hoxe, en 1994, en España, ademais, dábase a fuga Luis Roldán, o exdirector da Garda Civil. Moitos de vostedes lembrarán, bueno, toda que se montou a de titulares que deu esa fuga de Luis Roldán, non? E despois, bueno, cando deron con él, bueno, trouxeron para aquí, bueno, foi todo digno dunha película. De feito, hai unha película sobre iso. Tamén un día como hoxe, no 2011, foi un día, bueno, que o papel cuché non daba máis de sí, porque celebrábase a boda entre o príncipe Guillermo de Gales, o fillo de Lady Di, e Catherine Elizabeth Middleton. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como grande compositor, director de orquestra e músico de jazz Duke Ellington, o guitarrista armonicista e compositor belga Toots Thielemans, o músico de jazz Ray Barreto, o actor británico Daniel Day-Lewis, a actriz Michelle Pfeiffer, que cumpre hoxe 64 anos, e André Agassi, que tamén cumpre anos hoxe. E un día como hoxe tamén nos deixaron, entre outros, Wenceslao Fernández Flórez, o noso xornalista e escritor, que ten a Casa Museo, aquí no veciño Concello de Cambre. Tamén o grande cineasta Antoni Mann, que fixo grandes producións aquí en España incluso. Tamén un día como se nos deixaba o grande Alfred Hitchcock, o grande cineasta, e tamén o actor e produtor británico Bob Hoskins. Pois estas son unha das múltiples cousas que aconteceron un día como hoxe, un 29 de abril. Se sabe, Xosé, hai de todo.
Hai de todo, sí,
hai de todo.
De todo é moi variado.
Moi variado, moi e máis, máis que non contamos, senón non dábamos abasto.
Pois nada, agora toca falar do tempo.
Ah, oh, fantástico. Como me alegra iso.
Fantástico que ven por diante.
Home, que ven, pois imos.
Pois sí, di Meteo Galicia que hoxe estamos baixo influencia anticiclónica, teremos un día de tempo seco e soleado en xeral. En zonas do interior poderían medrar nubes de evolución pola tarde. As temperaturas hoxe experimentan un ascenso que será máis acusado nos valores máximos, así que nas horas centrais do día, a partir de agora e ata media tarde, polo menos, pois teremos temperaturas altas e moi agradables. O vento soprará frouxo de dirección variable, con predominio de compoñente norte, será algo máis intenso no litoral. Mañá sábado continuará esa influencia anticiclónica con vento de compoñente norte. O día será de tempo seco con presenza de nubes de tipo alto e posible formación de brétemas costeiras. Mañá as temperaturas mínimas ascenden lixeiramente, pero as máximas empezan xa a baixar. Terán mañá un lixeiro descenso con vento frouxo de compoñente norte. E o domingo, bueno, pois o domingo aumentará un pouquiño a inestabilidade atmosférica. Entra aire frío en altura, os ceos presentarán nubes e claros, algunhas néboas pola mañá no interior e tendencia a que aumente a nebulosidade xa pola noite. O domingo as temperaturas sufren un lixeiro ou incluso un moderado descenso e o vento soprará frouxo do noroeste. Quere dicir isto que vai facer frío o domingo? Home, non tanto, pero que como o venres e o sábado vai facer temperaturas moi agradables, pois o domingo vais notar máis esa baixada das temperaturas. E a semana que ven, o luns, comezámola con influencia anticiclónica. Chega unha fronte pouco activa. Os ceos alternarán con nubes e con claros. Os ceos estarán máis cubertos no tercio norte con precipitacións e as temperaturas manteránse sen cambios as mínimas e as máximas descenderán lixeiramente. Vento de compoñente norte que soprará con intervalos fortes na franxa atlántica pola tarde. Pero do tempo ímonos á actualidade. Repasamos agora a actualidade tal e como a reflexan nas súas portadas actualizadas os diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo.
as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso as portadas actualizadas dos diarios coruñeses. Falan da despedida de Feijóo. Bueno, despedida que xa fai 15 días, más ou menos, que se ven producindo, pero agora xa é a definitiva, como dirían os outros. La Voz de Galicia sinala: Feijóo presenta a súa renuncia. O presidente da Xunta, durante 13 anos, dixo estar emocionado pero feliz. Os dirixentes provinciais do PPDG pronuncianse sobre Alfonso Rueda. Feijóo presenta a súa renuncia. O titular máis destacado ahora mismo en La Voz de Galicia tamén di que o goberno recorta o crecemento da economía ao 4,3 polo impacto da guerra en Ucrania, e unha iniciativa ciudadana quere eliminar as axudas da PAC á gandeiría para darlas a laboratorios de carne artificial. Titula tamén La Voz: a trama de Arousa recibía ata 400.000 euros por cada lixo que traía de África. A fábrica de Altri, en Palas, obligaría a reactivar a autovía entre Lugo e Ourense. Alcohol e broncas frecuentes no piso donde unha muller acoitelou a súa parella na Coruña. Titula tamén La Voz que o goberno quere acotar os fogares con menos recursos a axuda, quere acotar os fogares con menos recursos a axuda de 20 céntimos ao combustible. Tamén sinala: xuízo a Íñigo Errejón en Madrid. Eu non lle din unha patada a ninguén na miña vida. Álvarez, o día despois da guerra de Ucrania está aínda moi lexos. Tamén titula que o sector do automóvil perde máis de 18.000 empregos nun ano a causa da crisis dos microchips, 14 puntos e horarios de mañá e tarde en Galicia para recibir a vacina da COVID. Os conservadores británicos abren unha investigación a un deputado que vía porno no Parlamento. E tamén titula que o CNI tivo o permiso do Supremo para espiar a radicais de Tsunami Democratic. O líder do informe de Pegasus, investigado como cerebro tecnolóxico da plataforma independentista. Repasamos agora os titulares máis destacados na portada digital de La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular que destaca o xornal La Opinión e con foto é que a cidade da Coruña oferta un 20% menos de vivendas en aluguer que hai un ano. Tamén que o prezo de viaxar a Madrid en a fin de semana desde a Coruña, que os billetes de tren e avión non baixan dos 100 euros. Tamén que foron detidos tres homes por tráfico de drogas no Castrillón, que houve un atasco kilométrico no acceso a Coruña pola P9 ou perder a carga un camión con mercancía perigosa, que a alta dirección de Inditex gañou o récord de 79 millóns no ano pasado, triple que un ano antes. Tamén Ramón Reyes, presidente de a Asociación Española contra o Cancro, que di que un de cada cinco casos de cancro diagnosticáronse tarde polo parón da COVID. Tamén que o Concello da Coruña defende que Intermodal inclúa negocios e nega que danen o comercio local dos mallos, que os promotores das percebeiras negociaron con Xunta e Concello os cambios do proxecto, os ciúmes a posible causa das coiteladas que unha muller deu ao seu marido en Monte Alto. Tamén titula este xornal que a duna de Santa Cristina está morta sen remedio, que unha furgoneta en chamas e sin control choca contra unha valla marcial de Ladalid, na Coruña, que Feijóo nega que a nova Xunta de Rueda responda a un pacto entre baronías, que esta fin de semana aparca o paraguas na Coruña, esta previsión, ou seja, que dan así bo tempo, ao menos non vai chover. Tamén que os trinitarios mataron o xoven de Madrid en vinganza polo asasinato do futbolista de 15 anos, e o final que volve o Grand Prix. Ramón García anuncia o seu regreso con Ibai Llanos.
Ah, amigo.
Pero vai ser en streaming, ¿eh? Vai ser en algo que lle chaman Twitch, sí, que non sei que, pero debe estar moi ben. Pero bueno, aí está. Que son as novas tecnologías, que non xa estamos caducos, o sea, que temos que poñernos o día.
Alguns nin TikTok temos.
No, que, e bueno, que deixo de facer baileciños e tal, non me vexo, pero bueno.
Bueno, el Ideal Gallego destaca este xornal coruñés que os veciños dos Mallos demandan recuperar a vixiancia policial no barrio. Tamén titula: colapso na AP9 tras un accidente con un camión cargado de bombonas. E di que unha furgoneta frigorífica envolta en lapa rodou sin conductor polo centro da Coruña. Tamén titula: a detida polo acoitelamento de Monte Alto non foi para tanto. A Coruña rompe a tendencia galega e rexistra un descenso no número de parados no primeiro trimestre. Zelensky agradece as novas axudas de Estados Unidos para deter a invasión rusa, e outro dos titulares. Por certo, isto non o digo el ideal, pero parece que o presidente ucraniano e a súa familia son xa cidadanos británicos, é dicir, conseguir unha cidadanía británica. Eso é o que se ven publicando.
O presidente ucraniano tamén?
Sí, 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 eso é o que se ven publicando últimamente, insistentemente en redes sociais. Parece que... bueno, en fin. Que, bueno, que non é o mismo decirle a xente ti pelea aí polo país que tal, que, bueno, pois eu o mellor, si as cousas se torcen, pois
xa,
busco...
Xa teño a pasaxe feita, non?
Máis cousas. De, titula tamén el Ideal Gallego que António Guterres trata en Kiev dun alto o fogo, tamén que Emalsa corta auga na zona do pasaxe debido a unha rotura que incluso afectou tamén a zonas do Concello de Oleiros. Titula que Feijó destaca en Cambre a forza e potencial da cadea mar-industria. Os titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, como xa lles dicíamos, falaremos co presidente de Adaceco, con Juan Luis Delgado Fernández, na segunda parte do programa, aquí, en Radio Oleiros.